Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Fordi at jeg aldri helt klarer å tenke igjennom hvordan jeg har lyst til å starte, så bare starter jeg sånn her nå. Det kan være at noen blir lei av det etter hvert, at jeg skal starte på den måten, men sånn det.
Men du husker at vi har denne her faste greien. Det var noen som sa, altså kommer før, sånn, den der jingle-tingen.
Ja, ja.
Det var noen som sa det at de synes det var irriterende når vi begynte med å si akkurat det samme som den jinglen sa. Då kom det så två gånger att vara. Så vi har ju på något en slags god intro där då. Men du kan få skriva in du som har följt kulturkrigen länge, du kan säga att vi strävar med starten på liksom vi.
Ja, men där är du enig
då. Många olika varianter.
Jo, men jag syns det är helt grejt. Men jag kan
aldrig. Du tvilte nog på din variant här nu då. Så vi har ju liksom helt funnit formatet.
Jag tvilte inte på min variant. Jag tvilte på om folk är förnöjda med min variant. Men jag är förnöjd med min variant, men jag är inte överbevist om att lyttrarna är förnöjda med min variant.
Nej. Okej. Okay. Nej men ge oss gärna inspel på liksom hur vill du att kulturkingen ska starta efter jingeln har varit liksom. Har du någon kan företräcka dig? Kanske vi kan ha en avstämning om det är väldigt stor bredd I svaren.
Vi kan ha en avstämning på det. För att men jag kan se redan nu att oavsett hur stort flertalet blir så orkar jag inte en färdig skriptad begynnelse. Det är ingen av oss som orkar det. Så det,
Nej, det
blir en rådgivande avstämning. Det är det ja, vi kan
Men
si.
Vi kan klara en mer liksom radiouppstart. En hej hallo och ha en sån fasta ting liksom.
Jag hör att du säger det sådär, men jag har känt dig I många år. Och är det en ting jag vet med dig, så är det att det bara ett tidsspörsmål för det som har blivit en fast ting I ditt liv. Det är bara tidsspörsmål för du har lust att ändra på det.
Det är helt riktigt. Så constant change is
ja.
Come to stay, hoppas jag.
Ja,
vi tror att det kommer. Vi har behov för variation. Men låt oss gå förbi. Men det, hvis det noe folk sier, slutt å snakke om så mye naturlig I begynnelsen og kom til saken.
Ja, men jeg vil si at veldig ofte så har vi kommet til saken I løpet av første minutter. Faktisk I våre, vi har ikke mye snikksnakk. Jeg skal bare si det, at det vi kan bli flinke på at når vi starter episoden, så er det du som starter. For det jeg som trykker på knappen. Derfor det alltid jeg som begynner å snakke.
Jo da, men det tror jeg vi ikke det. Ok, vi skal snakke om, som titelen viser, vi skal snakke om kjønnsroller og mannen og litt sånne ting, hovedsakelig fordi at vårt land hadde et intervju med meg I forhold til en konferanse som heter Guds mann, eller Guds mann Vest, helt spesifikt, som jeg var med og talte på. Så da tok de kontakt og ville snakke litt om det. Så det var litt sånn interessant å bare prate litt rundt hele den greien her. Da.
Mm. Ja, reflektere både litt rundt mediegrejen där det här var inte något problem med mediegrejen här på sånt sätt ett väldigt sån mild och grej sak på en måte men greit att reflektera runt det likaväl och så har vi ju liksom snacken faktiskt om vad vill det säga si att vara en gudsman vad tankar har vi om det med könsrollmönster och är det egentligen för trange könsrollmönster och du som lite kan gärna bara söka upp artikeln och gå in och läsa den på vårt land och bara sök på gudsman Steinar eller ett eller annat sånt så vill du säkert finna en Jag kan försöka lägga länke till den I episodbeskrivelsen när jag tänker mig om. Det kan jag göra.
Ja.
Så kan du läsa.
Det är vårt land plus då så men det kostar väl sån 10 kronor för 10 veckor. Vi måste ändra med det att vi ger inte vårt land mycket pengar för de abonnemanget vi har och de många vi har. Vi har jämnligt sån här supertid.
Ja.
Så grejen här då nu Ja, for bare snakke litt rundt forskjellige aspekter av det, for det som interessant med tanke på media og kristne aviser og media generelt, hvordan det funker. Som sagt, denne var en kjempehyggelig journalist, jeg synes at alt som stod der var helt, helt fair av det som ble gjentatt, og så ingenting galt med det. Men det jo helt klart at det en agenda bak, og igjen, det ikke noe galt I seg selv å ha en agenda.
Nei.
Men det kan være greit å snakke om liksom, hvordan det funker. Og så på forsiden her så ser du da et bilde av meg og så lager konferanse kun for menn for kritikk for trange kjønnsroller det da overskriften som desken putter på. Det kan være greit for å vite at desken, altså de som setter opp sakene på fremsiden av papiravis eller nettavis, det er helt andre folk enn journalistene. Sånn at, og ofte så forandres, kan både bilder forandres, men også overskrifter veldig ofte forandres, utifra hvor mange klikk man får. Så hele målet til desken er å ja, prøve å få så mange som mulig til å trykke på den saken. Og da har de en tendens til å prøve å gjøre det liksom så tabloid som mulig da. Og hvis det ikke funker, så endrer de gjerne på det. Nå synes jeg ikke at det var så forferdelig greie, men lager konferanse kun for menn kan si at jeg var ikke med å arrangere den konferansen. Jeg skulle ha et seminar. Det var en ting. Så det går ut ifra. Men det var så interessant, hvis det hadde vært en sak der man faktisk hadde sagt noe usant, eller veldig spekulativt, eller noen andre hadde gjort eller sagt noe sånn på en måte jeg egentlig ikke sto for engang. For det kunne jo skjedd da. Og så har du bildet deg og lager kommet. Så lager jo du et bilde av at dette er noe som jeg står for. Uten at det vil være riktig, sant? Og det har skjedd mange ganger i media, og det er, så det er jo noe man skal være forsiktig med. Dette, akkurat dette tilfellet her, så går det helt fint, selv om det ikke er sant at jeg lagde konferansen. Og får kritikk for trange kjønnsroller, da høres det jo ut som at både jeg står for trange kjønnsroller, og at denne konferansen på en måte budskap er koblet med trange kjønnsroller. Det som er interessant med det er at det kan jo ikke de vite, fordi at den konferansen har jo ikke da vært enda, at det er før konferansen er. Og det som ble undervist på konferansen var jo faktisk litt sånn morsomt. Handlet jo ekstremt lite om egentlig kjønnsroller. Stefan Kristiansen underviste masse om seksuelt synd og frihet fra seksuelt synd, og brukte mange bibelske eksempler på som advarsler, blant annet David. Så David ble ikke da trukket fram, litt sånn som her i saken ble nevnt litt som en på en måte et godt forbilde fordi han syndet, men han ble jo egentlig trukket fram som en advarsel på akkurat dette her med måte, hva gjorde han feil i forhold til seksuell synd. Så det er bare interessant at det er jo helt tydelig at vårt land her, de prøver å lage en sak av denne konferansen fordi at de vet at det finnes en debatt der. Og denne debatten er reell, og den skal vi gå inn i litt senere i podcasten, for det er nok helt riktig at vi står for noen ting som sikkert både journalisten og vårt land ikke står for på dette, og at kristne konservative står for en del ting som kan være kontroversielt på det med kjønnsroller. Men akkurat å lage denne konferansesaken og putte meg inn i der, er litt sånn her mer bare for å bruke det, for å få opp den saken, få opp debatten om kjønnsroller, rett og slett. Fordi at, for det var ikke egentlig det som var poenget her. Men det er nok greit nok, fordi at hadde de brukt det, og brukt det til å vise noe som faktisk ikke står for, så hadde det ikke vært så gøy da. Men selv om det ikke treffer helt meg og konferansen som sådan, så kan vi gå inn i den debatten med full frimodighet.
Ja da, og det skal vi gjøre. Og bare en helt annen ting som jeg skal bare nevne nå. Og det er det at jeg kan høre at det hakker når du snakker. Så jeg kan høre at jeg tror vi har litt problem med din mikrofon. Det kommer vi ikke til å klare å fikse nå. Det kommer heller ikke til å orke å gjøre så mye med det i etterkant. Så litt hakking.
Det var det vi hørte siste gang også.
Ja, det var litt sånn i forrige episode også. Så vi har en jobb å gjøre med din mikrofon, det innser jeg nå. Det får folk leve med i det forrige og denne episoden her. Så skal vi se hva vi kan gjøre til neste episode. Så da har jeg allerede bare gitt
av. Vi må ha litt mer statisk på plass og se om det er...
Ja, det kan være enkle løsninger. Men da har vi i alle fall adressert det hvis noen har lagt merke til det. Men, ja, det er jo som du sier, sånn, vi er ikke ute etter å ta hverken vårt land, eller journalisten, eller den MF-personen som uttaler seg om konferansen. Men det er interessant å bare reflektere litt om hele den dynamikken, for som du sa, at på vårt land sin side så står det å lage konferanser kun for menn, få kritikk for trange kjønnsroller. Men denne personen fra MF har jo ikke kritisert en gang konferansen. Hvis du går inn og ser det på slutten av artikkelen, det som hun adresserer, så adresserer hun kjønnsrolle generelt, og det med å ha egne samlinger der en fokuserer på det. Det er det hun er skeptisk til. Og så mener hun at det ikke finnes bare ett syn på menn i Bibelen. Det skal vi ta opp litt senere i episoden akkurat det der. Så hun uttaler seg egentlig ikke om konferansen i det hele tatt. Og så er det desken da, som på fremsiden dra fram det. Lage konferanse kun for menn, få kritikk. Altså, nei, hvis du leser artikkelen, så var det jo aldri det som skjedde. Så det er egentlig veldig, veldig rart. Altså, vi vet jo at det her har skjedd, og det her er jo langt ifra på en måte, det mest alvorlige som har skjedd i media. Men det var
På
interessant
ingen
likevel.
måte.
Bare sånn,
Ja.
men hvorfor gjøre det som er, hvorfor sette opp på den måten når det er helt åpenbart feil? En trenger bare å lese artikkelen sjøl. Altså, være helt nøytral i saken. Bare lese artikkelen, så ser en at det ikke stemmer. Jeg syns det er merkelig, egentlig.
Ja, men sant. Og derfor er det bare greit å vite. Dette blir et sånn mildt og greit eksempel. Superhyggelig journalist. Godkjente alt som ble av mine uttalelser der. Så ingen problem. Men det er helt klart at det er en agenda. Sant? Det er en agenda bak, og agendaen er å ta opp en debatt om kjønnsroller. Ta opp en debatt om det som har med mann og kvinne å gjøre. Og det er noe som på en måte vårt land på en måte bruker litt, det at de fant ut av en konferanse, bruker de på en måte for å få det her på en måte litt opp da, og bruker oss på en måte som representanter for et konservativt syn og kanskje et trangt syn på kjønnsroller. Og nok en gang, jeg tror jeg tenker at vi kunne hatt den konferansen, og egentlig innholdet av alt det der traff ikke egentlig det der i det hele tatt. Men det de har rett i, er det at hvis du bare plukker noen tilfeldige liksom konservative folk, f.eks. noen som har en podkast etter Kulturkrigen, så er sjansene rimelig store for at de har et annet syn på kjønnsroller enn det de
Ja
har.
da, ja da.
Og sånn sett så treffer de. Men det er litt sånn, det er jo litt skummel business her, sant? Men heldigvis så fant de jo en eller annen som var såpass fundamentalistisk og ekstrem som meg da, at som vi skal høre senere i episoden, faktisk tror at Bibelen har noen ting å si om kjønnsroller. Så det er liksom, men det er bare interessant å snakke om akkurat det, da. Hadde det vært noen andre, så kunne de jeg visste det på forhånd. Jeg vet at det, okay, men det er greit for dere, for de som hører på. Hvis du blir kontaktet av journalister, hvis det, altså vit at det er greit å skjønne. Vi snakker om premissene som ligger under. Og dette er litt det samme. Det er bare sånn der, det ligger noe bak her som er poenget. Og jeg mener det er en legitim debatt, akkurat som Vårt Land mener det er en legitim debatt. Så, jeg så på en måte, det er på en måte fair, for jeg kan godt være motdebattant på det. Det går helt fint. Men hvis man ikke har tenkt å være det, eller lyst til å være det, eller bli brukt som et ansikt for noe, da, så er det jo ikke en smart ting å gå inn i. Men
Ja,
fordi at jeg vet det var det, og jeg faktisk står for det, og jeg kan godt være et ansikt for det, så er det helt greit på en måte. Men ja, greit å vite om.
og jeg syns jo jeg syns det er for så vidt helt fair at en avis forsøker å få i gang en debatt òg. Jeg har ingen problem med noen som forsøker å få i gang en debatt, så lenge det er en debatt om ting som folk faktisk står for, da, at ting blir framstilt riktig. Hvis du går inn på kjernen av det vi står for, altså hva vil det si å være en gudsmann, og finnes det, har Bibelen noen ting å si om noen kjønnsrollemønster osv., så kan vi helt sikkert snakke om ting som andre folk er uenige i, og den debatten kan vi gjerne ta, ingen problem. Men i forhold til konferansen her, så blir det jo litt sånn rart når det som blir forkynt på konferansen, er vær en mann som ikke lever i seksuell synd, vær en mann som er til stede i familien, som er far for dine barn. Det er en sånn mann som du skal være hvis du har lyst til å være en gudsmann. Og det er så,
Ja, og jeg snakket om hver en mann som legger sitt liv ned for sin kone og sin familie og tar ansvar. Det er litt sånn,
så
det er ikke
det er litt
akkurat
sånn,
veldig kontroversielt,
nei, så
egentlig.
det er litt sånn, jeg vil jo tippe at en person fra MF som har uttalt seg, og hvis hun hadde vært til stede og hørt, jeg tror ikke det er veldig mye hun ville ha vært uenig i. Jeg tror hun ville tenkt at en sånn mann kan jeg gjerne leve sammen med. Det er en mann som legger ned sitt liv for meg og familien, og vil være involvert og til stede for barna, og ikke har lyst til å leve i seksuell synd, og har lyst til å rette all sin seksuelle kraft inn mot meg. Altså, jeg tror de fleste damene ville ha likt det. Jeg tror ingen ville opplevd det som noe så veldig sånn trangt eller sjåvinistisk eller noe sånt. Men,
Nei,
greit
sant,
nok.
og for å være fair, det kom jo også fram i intervjuet. Jeg tenker det ville være vanskelig å klare å lese inn veldig mye sjåvinisme, for det var ikke, ja, det er ikke det vi er. Jeg er veldig glad for, jeg var jo litt sånn, jeg håper ikke de tar en sånn her kristenfundamentalister, liksom nesten liksom, bilder av Andrew Tate ved siden av sånn, da hadde jeg reagert, for det at liksom, vi har ikke lyst til å bli puttet i den kategorien her.
Nei.
Men det var ikke det som kom fram, så det er greit. Men det er bare interessant å snakke om, sant? Om vi havner i avisen på disse tingene. Så vi har en offentlig podkast, og Kulturkrim blir nevnt. Og da er det helt naturlig at vi kan helt fint være med i de debattene da.
Ja, og da, derfor nå snakker vi litt om den saken i seg sjøl, men vi har lyst til å gå inn i det som vi mener er enda mer fundamentalt for saken. Så vi vil gå enda litt dypere inn i den materien, og ikke bare reflektere rundt det overfladiske, rundt konferansen, rundt behovet for en sånn konferanse osv., men har Bibelen faktisk noe å si til oss om det her? Og det snakker vi gjerne om.
Yes. Så det er jo interessant. Skal vi hoppe litt, vi kan hoppe litt inn i den greien der med har vi for trange kjønnsroller? Har vi et for trangt bilde av det å være mann, og helt sånn spesifikt gir Bibelen? Altså, hva bilde gir Bibelen av det å være mann? Hva var det hun sa, hun på MF da?
Ja da,
Og så finner
og der skal vi, og vi skal ikke på en måte ta henne så veldig heller, for
Nei, nei, det var interessant
sånn
da,
som jeg leste
utgangspunktet.
det, så uttaler hun seg egentlig ganske sånn generelt, og ut fra det som står, kan det virke som hun egentlig, at det her ble tenta inn før hun har fått høre noe om konferansen, for hun uttaler seg bare helt sånn generelt, der hun først sier at det kan være fint å ha arena der menn og kvinner er alene, og så skriver hun at hun tidligere har reagert på det hun mente var for trange kjønnsrollemønster i frikirken, og hun tror at denne type seminar kan bidra til å opprettholde sånne trange kjønnsrollemønster. Så hun har en bekymring for at okay, ja, hun har sikkert hørt om Guds mann, men hun har en bekymring for at en sånn type ting kan fremme for trange kjønnsrollemønster. Ok, helt legitim bekymring i seg selv. Det her ble jo sagt før konferansen uten at hun kjente til innholdet, men at det er en bekymring, helt greit. Så det er jo både det her bekymringa for trange kjønnsrollemønster som er en ting å ta tak i, og så er det her når hun avviser at det kun finnes ett syn på mannen i Bibelen. Og så sier hun det stemmer ikke, det er mange forskjellige syn på menn i Bibelen.
Ja, og det er jo ingen av de uttalelsene der som er veldig sånn ekstremt annerledes for det vi står for. Så her er det alt med definisjoner å gjøre, sant? Det finnes mange forskjellige syn på menn i Bibelen, sant? Så kommer jeg helt an på hva du mener med det, sant? Vi vil være helt enige med at det finnes veldig mange forskjellige menn i Bibelen som er forskjellige.
Ja da.
Og dermed kan man si at det ikke finnes noe sånt supertrangt mønster. Men så på andre siden så vil vi si at ja, men det finnes samtidig en rød tråd, bilder av menn og kvinner. Det er ikke totalt glidende at det ikke er forskjell på mann og kvinner i
Vi kan jo
Bibelen og i forholdsroller.
altså, vi kan jo si det sånn at Bibelen gir oss ikke et trangt kjønnsrollemønster, men Bibelen gir oss et kjønnsrollemønster. Sånn at vi er bare ikke enige at det er trangt, men vi mener definitivt at Bibelen gir oss noen veldig klare rammer for hva det vil si å være mann, og for hva det vil si å være kvinne. De rammene er tydelige, og dem gir Bibelen oss. Men så gir Bibelen oss et sånn betydelig, hva skal jeg si, handlingsrom og en betydelig variasjon innenfor de rammene. Noe som egentlig er hele den, skal jeg si, det er hele historien om mennesket sånn som Gud har skapt oss, men at Gud har, og det her gjelder ikke bare kjønnsrollemønster, det gjelder egentlig alle deler av vårt liv som kristne, og som, ikke bare som kristne, som mennesker, som en del av skaperverket, så har Gud gitt oss noen krystallklare rammer, så gir han oss mye frihet innenfor rammene, og problemene dukker alltid opp når vi går utenfor rammene. Det er da problemene dukker opp, men innenfor Guds gode rammer, så er det godt å leve, og der er det variasjon, og der er det plass til alle. Og der mener vi at det er stort nok rom til at det kan romme alle innenfor de rammene. Det er jo det vi mener, litt sånn enkelt sagt.
Så vi kan jo litt sånn småsystematisk gå gjennom litt sånn hva er det vi mener da, om mann og kvinne. Og det vi har tatt mange ganger, det er jo det som har med biologien å gjøre. At det finnes en forskjell på mann og kvinne. Vi er skapt biologisk forskjellig, med store, store forskjeller. Og vi trenger ikke gå for dypt inn i det nå, vi har snakket mer om det andre ganger òg. Men vi må bare etablere det først, da, for det blir jo på en måte i motsetning til de kan vel bli de sånn seinere på en måte forsøkene på å dekonstruere dette med mann og kvinne. Så er det på en måte å gå helt ned til om det finnes to kjønn i det hele tatt. Og det er sånn blurry der, da, hva kjønn betyr. I USA så har man begrepene både sex og gender, og i Norge har vi sier vi egentlig bare kjønn, og så teknisk sett har vi noe som heter sosialt kjønn og juridisk kjønn òg. Der på en måte man kan da være motsatt sosialt og juridisk kjønn av biologisk kjønn og litt sånn sett. Men inni hele den debatten så går man egentlig ganske langt på å ikke egentlig skille mellom biologisk kjønn heller. Så på en måte det er liksom den siste varianten av det vi kan kalle dekonstruksjon av kjønn, da. Men så hvis du skal gå videre derfra, så ok, Bibelen er tydelig der. Det er jo to kjønn biologisk. Så må vi da snakke om, er det psykologisk forskjell på mann og kvinne? Er det noe inni oss, inni hjernen vår, eller inni måten vi vi oppfører oss på som er annerledes, og hvor mye det er da sosialt konstruert eller kulturelt, og hvor mye dette er faktisk koblet på biologien, at vi er enten biologien eller på en måte bare det at identiteten, at vi er skapt forskjellig, at det, på en måte, det er noe grunnleggende indre forskjellig for oss når vi blir født eller unnfanget. Og så videre ut fra det så kan vi da snakke om kjønnsroller. Så det er liksom tre nivåer dette. Biologisk forskjell på mann og kvinne, psykologisk eller på en måte oppførselsforskjell, i hvor stor grad finnes det, og hva sier Bibelen om det, og så tredje biten blir på en måte rollene, som jo mer en sånn samfunnsgreie da, eller har med oppgaver å gjøre, der dette blir konkretisert. Og det har jo både med det indre å gjøre og det biologiske, den utside forskjellen. For eksempel, det finnes forskjellige oppgaver som er mer typisk mannlige, fordi at vi er biologisk forskjellige, for eksempel med muskelmasse. Sant? Så, sånn sett kan du si at det finnes kjønnsroller som har med den biologiske forskjellen i kroppen å gjøre. Men så finnes det også på en måte forskjellige roller, for eksempel. Det finnes det en forskjell i den indre driven, for eksempel til konkurranse. Er det noe som er på en måte en psykologisk forskjell på menn og kvinner, som gjør at det får en konsekvens for kjønnsrollen. Ok, jeg håper folk skjønte de tingene der, men det er på en måte tre nivåer da, som vi må snakke om, og alle disse har blitt systematisk angrepet gjennom det vi kaller kulturkrigen eller kulturell revolusjon. Først med feministbevegelsen, og så etter hvert med LHBT de biten, homokampen, og så i siste runden har jo da vært i forhold til trans-saken og hele kjønnsidentitet greiene. Så interessant å bare snakke om, hva sier Bibelen, og hva tror vi, hva mener vi om alle disse på de nivåene?
Ja, og jeg tenkte på når du snakket om, jeg dro frem for eksempel biologi da, så kan jeg jo tenke, ja, men bare fordi at det finnes en biologi da, hvorfor skal det være så førende for hva det er vi mener? Og da vil du dra det tilbake til sånt, det vanskelige ordet for det er jo teleologi, men det handler om at det handler om hensikt, det handler om formål. Hva er liksom, hva er formålet, hva er hensikten med det skapte, eller med det vi ser på? Og da, så og poenget er at ved å se på hvordan ting fungerer, så forteller det oss noe om hensikten til det vi ser på. Så når vi ser på mennesket, så ser vi hvordan Gud har skapt mennesket, og det sier noe om hensikten til mennesket, for Gud har skapt mennesket på en gitt måte for en hensikt. Og så tar vi det enda videre, så ser vi at Gud har skapt mennesket som to kjønn. Han har skapt kvinnen på en spesifikk måte av en grunn, med en hensikt. Han har skapt mannen på en spesifikk måte av en grunn, med en hensikt. Dermed er det faktisk sånn at sånn som Gud har skapt oss, med vår biologi, med vår psykologi, det er faktisk med å fortelle oss noen ting om Guds vilje for oss. Det er med å sette rammer for oss. For en kristen tror at Gud har skapt menneske. Så Gud har jo skapt de biologiske prosessene. Gud har skapt de biologiske rammene. Det er alle biologiske forutsetninger. Det er Gud som står bak. Så det er vi står for. Så dermed så setter jeg ganske tydelige rammer, ganske sånn tydelig retning og føring for hva det er vi har å si da om mann og kvinne. Og da er det jo, og den enkleste tingen å peke på er naturligvis det å bære fram et barn, bli gravid. Det er en av de enkleste tingene å peke på. Kvinnen kan bære fram et barn, kan skape et barn, ikke alene, og det å fortelle noen ting om Guds hensikt. Men kvinnen bærer fram et barn, først i magen i 9 måneder, deretter utenpå på magen, holdt jeg på å si, på brystet, i lang tid. Og den ungen er klinga til mora i lang, lang tid etterpå. Og ser du i dyreriket, så ser du at så vidt jeg vet, det er i alle fall veldig sjelden, men så vidt jeg vet, så finnes det ingen annen arter på jorda der avkommet må være under mors og fars omsorg så lenge som det et menneskebarn må være. Og igjen, Gud har skapt det sånn av en grunn. Det er en grunn til at det er sånn. Og vi kan gå inn på mange ulike ting som viser det her, men det er bare for å ta det som et eksempel. Ok, men har det da noen ting å si? Tror vi at det er en grunn til at Gud har skapt det sånn? Ja. Og så kan vi brette ut det her bare mer og mer og mer og mer.
Ja, det er en interessant ting i skapelsesfortellingen. Vi går jo hele tiden tilbake igjen til det der når vi snakker om dette, og det er det at for hver ting Gud skapte, så sa han at han så at det var godt, at han på en måte erklærte at dette er bra, da. Så vi tror at det både har en hensikt og at det er positivt, og det ligger som en slags sånn rød tråd gjennom hele tiden, at forskjellen tror vi er positive fordi de Gud skapte, og fordi at Gud sa det var godt. I motsetning til at forskjeller i kulturkrigen blir problematisert, og at forskjeller og forskjell i seg selv lett på en måte tenkes som undertrykkende. Sant, og hvis du tar liksom det marxistiske idealet om at alt skal være likt, og da hovedsakelig økonomisk, men på en måte likhet er et ideal, det har du for så vidt også i den franske revolusjonen, om likhet, så er det ofte utfordrende for venstresiden å tenke at forskjeller kan være positivt på noen som helst måte. Og da er det kan nesten bre seg til alt sammen. Altså ikke bare det økonomi, men også kjønnsroller og alt mulig egentlig. Og der kommer vi fra et helt annet sted. Vi tror faktisk at forskjeller, eller så sant det er Gud som har skapt det da. Ikke alle forskjeller er gode i seg selv.
Nei.
Men hvis det er gudskapte forskjeller, så tror vi at det er faktisk er positivt. Det er ikke undertrykkende, det er ikke negativt. Så det gjør at vi har et veldig annerledes utgangspunkt da. Der hvis du kommer fra en litt sånn venstre side virkelighetsforståelse, så vil man se på alt med sånne briller av at forskjell er suspekt, og at mest sannsynlig så er forskjellen skapt på grunn av at noen søkte makt, noen sterke prøvde å ha makt over noen svake eller noe sånt som det, og da står vi på de svake sider og kjemper mot denne forskjellen. Så her har vi sånn veldig forskjellige utgangspunkter, og teleologien er jo dette her, med at vi tror at Gud har skapt ting med en hensikt. Så vi tror det er både godt, og det har en hensikt, og en praktisk betydning, det har en mening. Og derav så er ikke vi skeptisk til forskjellige kjønnsroller i utgangspunktet. Fordi at bare det eksempelet du tar fram i forhold til kvinnen, det, i forhold til fødsel av barn, det får jo ganske store konsekvenser. For å hoppe rett inn i det da. Når du får barn, og nå skal vi huske det at det er bare siden cirka 70-tallet at vi har kunnet kontrollere så effektivt hvor tid vi får barna. Gjennom resten av historien så har man hatt mye mindre kontroll på det. Og det har som oftest i alle kulturer, inklusive i Norge i gamle dager, så har det vært et mål å få så mange barn som mulig. Så en del av kvinnerollen gjennom hele historien har vært ekstremt knyttet på det å få barn. Og det er kun en helt moderne ting som kom gjennom den seksuelle revolusjonen og feminismen og hele den her kulturkrigen fra slutten av 60-tallet som vi hele tiden snakker om. Det var der det begynte, dette med å problematisere den rollen. Og at man ønsket å få kvinnen ut av den rollen som på en måte primært mor, da. Og sammen med å gå gravid masse, og da har små barn, så du både må amme og ta vare på, så er det jo sånn at hvis du har mange barn, så er du basically bundet i hjemmet da. Så gjennom store deler av historien så har kvinnen på grunn av barnefødsel vært bundet inn imot hjem og barn i store deler av livet sitt. Og så har de måttet jobbe med sitt tillegg, men det har måttet vært jobbing hovedsakelig i kontekst av hjemmet. Så det var en helt sånn naturlig ting. Så på slutten av 60-tallet inn mot 70-tallet med den seksuelle revolusjonen, med endring i forståelse av kjønnsroller, og med hele prevensjonstingen, så har dette forandret seg radikalt. Og man ønsket å fjerne kvinnen fra denne rollen, og at kvinnen skulle ha en mye friere rolle, for det er klart at du blir bundet inn mot det med å ha barn og hjem. Men så er jo spørsmålet, vi er ikke imot at kvinner skal arbeide, vi er veldig, veldig positive til det. Det er ikke sånn at vi ønsker å nødvendigvis gå tilbake igjen heller til tiden der man hadde 12 barn, og hele livet var koblet til det. Men samtidig så tror vi at vi skal være forsiktige med å gå for langt vekk ifra dette med kvinnen som mor. det er en essensiell ting i vår biologi. Det har vært en essensiell ting i hele historien. Og vi tror det er en essensiell del av det Gud har skapt, da. Det som er Guds hensikt. Og at det er positivt. At det ikke nødvendigvis er et fengsel, sånn som det er liksom, det er liksom bildet på det da, i feminismen, at det å være mor og være hjemme er et fengsel, men at det heller er noe fantastisk og positivt med det. Og blant får du masse barn, så får det utrolig kraftige konsekvenser for evnen til å konkurrere med menn i arbeidslivet. Sånn at det er en kjempestor del av det. Og derfor er ikke bare prevensjon, men også abort en så stor del av hele kvinnekampen. Så disse tingene er veldig tett koblet sammen.
Ja, det er det. Og det er så mange veier vi kan ta det her, men for å gi den andre siden, det er liksom karikert, det finnes flere sider her, men for å gi den andre siden rett i noen ting da. Og det, da tenker jeg på, det finnes en bit av kjønnsrollemønster som er kulturelt betinget, selvfølgelig er det det. Det er vi er helt med på det. Og hvis du går langt nok bak i tid da, med det du beskriver med både situasjonen i samfunnet på den tiden, situasjonen i familien, ok, for mange barn, og hadde ikke barnehage, og så videre, sant? En del ulike sånne type faktorer som gjorde det sånn at det var både at kvinnen gikk gravid veldig mye, og dermed naturlig hadde masse barn rundt seg, hele pakken der. Det satte en del hva skal jeg si, rammer rundt det livet, som gjør at okay, det var det som var rollen. Og så er det sant at samfunnet har forandret seg, sånn at det er ikke sånn at kvinnen lenger må bruke hele sitt liv på å få hjemme og hus til å gå rundt. Det er ikke lenger på den måten. Og det er ikke engang galt i seg selv. Vi er ikke imot det. Vi er ikke imot barnehage. Vi er ikke imot at kvinnene får seg jobba og trives i arbeidslivet. Alt sånt. Vi er ikke imot noen ting av det. Og det er helt naturlig at de bruker en mindre andel av sitt liv på å oppdra småbarn når de har 3 barn og ikke 12. Det er helt naturlig. Men...
Eller 1,6 som er gjennomsnitt i Norge.
Ja. Så der finnes det en del kulturelt betinget ting som har påvirket kjønnsrollemønstret for kvinnen, som ikke er liksom direkte bibelsk sånn sett. Bibelen sier ikke at det måtte være på akkurat den måten. Så vi er helt med på at det finnes en variasjon her, og at det kan være endringer i det som er helt uproblematisk, men det som er problematisk er hvis, som du sa, hvis den går for langt bort fra det, hvis den går utenfor de rammer som Gud har satt. Og vi kan jo etter hvert snakke litt mer om han nå, da, for nå ser vi menn, men en ramme som en ikke kommer unna som kvinne er jo nettopp det med å være mor, på akkurat samme måte som en mann kommer ikke unna hva det vil si å være far. Og det gjelder begge to. Så vi skal snakke mer om det, både far og mann etter hvert. Men det er en sånn ramme vi ikke kommer bort ifra, og at det at Gud har skapt kvinnen til å bære fram et barn, og til å ta vare på det barnet det første året, første 2 årene, første 3 årene, det varierer litt hvordan de har gjort det, men at kvinnen er hovedomsorgspersonen i begynnelsen etterpå. Gud har skapt det sånn, og det er farlig, rett og slett, hvis vi prøver å komme oss unna det, og prøver å ødelegge de rammene som Gud har skapt.
Ja, og de tingene som, hvis vi skal ta noe av tingene som har endret på det da, så er noe av det teknologien, altså prevensjon for eksempel. Noe er på en måte økonomiske forutsetninger i samfunnet, både velferdsstat, men på en måte at økonomien er annerledes satt opp, sånn at det ikke er sånn at man får barn for å ta vare på seg selv, for eksempel, som eldre. Og som vi katolikker vil jo se prevensjonsbitene på en måte gal i seg selv. Vi er ikke der, men prevensjon har likevel en fare med seg, at vi tenker at vi er mer på en måte herre over liv og død enn kanskje er godt, og at i prevensjon i seg selv så er det på en måte det et eller annet vi gjør der, at vi på en måte oppjusterer element av sex som handler om nytelse, og nedjusterer element av sex som handler om barn. Sånn? Så i biologien i seg selv så er det sånn at vi får ikke barn uansett om man har sex, og det er et nytelsesaspekt i forhold til sex som Gud har satt inn der, sånn som vi snakker om skaperordning her da, sånn som hensikt, men prevensjon tar jo, på en måte pusher jo de grensene likevel, sånn at man kunne jo sikkert tidligere også finne ut av på en måte menstruasjonssykluser og forskjellige sånne ting som det der, men prevensjon pusher likevel den greien med på en måte oppjustere på en måte at sex handler kun om nytelse, Og på en måte du tar ned det med barn, og på den måten å gjøre det lettere med sex uten forpliktelser, uten familie for eksempel. Så prevensjon ikke uproblematisk. Det spiller inn i hele dette bildet her. Og så har du abort, og det har vi snakket om før. Det definitivt kjempeproblematisk. Men det kommer som en del, altså det en sterk del av den seksuelle revolusjonen og feminismen, og det som har med kjønnsroller det også. For det handler om på en måte at man tenker at det er så negativt for kvinnen, og på en måte måtte bære det ansvaret av å både være gravid, føde og å ta vare på dette barnet, at det på en måte spiller kvinnen ut på sidelinjen når det gjelder konkurransen i arbeidslivet. Og derfor har kvinnebevegelsen vært så på en måte ramt på det med abort. Og den er kjempeproblematisk både fordi at på en måte hele synet på at liksom, det viktigste av alt er at damen da kommer ut og konkurrerer i arbeidslivet det bryter med kristen forståelse vil jeg si vi tror på at det også er bra men hvis vi skal rangere de tingene vil vi si det at være mor er viktigere enn det og selvfølgelig når du snakker om drap av spedbarn så kan vi ikke akseptere det uansett. Så, og så er det på en måte angrepet på hele familieinstitusjonen på en måte familien som institusjon for hvor du får barn det med å være alene mødre eller alle mulige slags familiekonstellasjoner det jo også en del av dette bildet her og der har vi snakket tydelig om det før at vi tror at kjernefamilien mann, kvinne, og de skal være fruktbare og bli mange og få barn, det på en måte Guds design, så alle ting som bryter med det, vil vi tenke at liksom ikke, det ikke Guds hensikt. Så det en del av bildet. Og så kan du se barnehager, som du sa, så vil si at vi ikke imot barnehager. Nei, vi ikke imot barnehager. Men det klart at venstresiden og feminismen har også brukt barnehager som en del av dette, denne kampen. På samme måte som prevensjon og abort blir brukt, så er både utbygging av barnehager har alltid vært en venstreside fanesak. Full barnehagedekning, det var vel når SV var i regjering, det var liksom primærsaken for Kristin Halvorsen. Så, og det handler om, det er ikke bare liksom, ja, det er bra fint med barnehagen, nei, det handler om kvinnesak. Det handler om kvinner ute i arbeidet, at kvinner ikke skal være bundet i familien. Og noen gang, vi er ikke imot det. Det er masse velsignelse med barnehage, vi har selv hatt barna i barnehage. Men sånn som jeg tror vi kan jeg tror veldig mange kristne vil kjenne seg igjen i, konservative kristne vil kjenne seg igjen i, det at nei, vi er ikke imot barnehage, men vi har en større skepsis til barnehage enn typ en feminist vil ha. Fordi at vi verdsetter oss så høyt, det som har med morens kontakt med barnet, kjernefamilien, og vi verdsetter ikke like høyt, og vi verdsetter ikke over det, at kvinnen skal måtte komme ut i arbeidslivet så fort som mulig. Sånn at vi ofte får ta barna senere inn i barnehage, vi har ofte en verdi for at ikke at en av foreldrene ikke jobber fullt, for eksempel at det er nok mye flere konservative kristne der kvinnen er en deltidsstilling, for eksempel, og det har med et verdisyn å gjøre. Sånn at ja, barnehage er ikke galt, litt sånn som prevensjon, men det verdigreien bak, så ligger likevel en ideologisk kamp da. Der en konservativ kristen, i motsetning til feminist, vil på en måte vi vil oppjustere familiebiten jamfør KrF og kontantstøtte, der feministene over venstresiden vil oppjustere det som har med offentlige barnehager og sånn for å få kvinner ut til å arbeide.
Ja, og det for så vidt en god beskrivelse av hvordan vi hele tiden prøver å tenke på alle mulige ting egentlig. For at, ok, som du sier, vi er ikke imot prevensjon, men det er ikke uproblematisk. Vi er ikke imot barnehage, men det er ikke uproblematisk. Og så er det noen grunner da, til at vi vil holde oppe det, at det er ikke uproblematisk, for spørsmålet er, hva gjør det her? Hva gjør prevensjon? Hva gjør barnehage? Og andre ting. Hva gjør det med vårt syn på barn? Hva gjør det med vårt syn på familie? Hva gjør det med vårt syn på jobb og karriere? Hva gjør det med vårt syn på, og så videre, og så videre. Og det der da, at de tingene som vi snakker om akkurat her, spesifikt barnehageprevensjon, hva påvirkning har de her tingene her på hvordan vi ser på verden som Gud har skapt? Hvordan vi ser på de rammene som Gud har gitt oss? Så hvis de her tingene som ikke i seg selv er som vi i seg selv ikke er imot, men hvis de tingene begynner å forme vårt syn på verden på en sånn måte at vårt syn på verden krasjer med den verden Gud har skapt, det er da det begynner å bli et problem. Og hvis prevensjon gjør at vi for et syn på barn som utelukkende handler om kostnad, for eksempel. For eksempel.
Da er det... Man prøver å hindre for barn, det er jo det man gjør med prevensjon.
Så. Ja, og Jeg ganske sikker på, det her har jeg ikke grunnlag for å si, men jeg ganske sikker på at en naturlig familieplanlegging har vært en del av menneskeheten ganske lenge. Det tror jeg. En fant nok ganske kjapt ut hvordan en kvinne ble gravid. Etter hvert så hadde en nok en slags familieplanlegging. Det er jeg ganske sikker på at en begynte med. Det kommer litt an på, sånn at det er klart at det er ulike
Men så
kulturer og
lenge du har
situasjoner.
verdien av at det er bra for mange barn, sant? Så selv om du har familieplanlegging, så på en måte ligger det intensivt der. Det er så kraftig da, med at når det er økonomisk positivt og det, altså,
Ja.
å
Men
få barn, så vet jeg ikke hvor tid de på, jeg vet ikke hvor lenge de har på det å begrense det da. Det tror jeg er
Nei.
ganske nytt.
Men så, poenget mitt er jo bare at det er familieplanlegging i seg selv er ikke et problem. Men spørsmålet er bare hva de her ulike virkemidlene vi bruker, hva det gjør med oss. Og det er sånn, ok, men hvis barnehage, hvis det gjør at vi begynner å få et syn på, hvis vi nedvurderer familien, for eksempel, vi nedvurderer barna våre, og vi setter jobb og karriere over våre barn, over vår ektefelle, over vår familie, og vi makser ut barnehagen fullstendig så mye vi bare kan, så vi, og dermed at vi offrer familien på karrierens alter, om barnehage gir oss den muligheten, så det blir et verktøy til det, da er det ikke barnehage i seg selv som er problemet, naturligvis, men barnehage hadde vært med på å forme våre verdier mer enn hva Bibelen har vært med på å forme våre verdier. Så liksom, det er sånn prøver jeg å tenke på alle ting. Nei, barnehage, ikke i seg selv problem, prevensjon, ikke i seg selv problem, andre ting i livet vårt, ikke i seg selv problem, men alt kan bli et problem med en gang vi begynner å bevege oss ut av rammene som Gud har gitt oss.
Ja, og det er jo derfor KrF har selv kalt seg et familieparti, og når man kjemper for kontantstøtte, og dermed kjemper for at færre skal ha barna i barnehage tidlig, det er jo det de kjemper for, så er jo det en ideologisk grunn til det.
Og her bare for 2 uker siden sånn, så fikk jeg en e-post fra Bergen kommune, der jeg har vært bedt om å være med i en spørreundersøkelse, der de ville kartlegge behovet for, jeg husker ikke nøyaktig hva han kalte det, om det var jeg tror ikke det var heldagsbarnehage han kalte det, det tror jeg ikke. Det var et eller annet, men poenget var i alle fall barnehage på kveld og natt. Så Bergen kommune hadde bare for noen uker siden ute en spørreundersøkelse til mange foreldre i kommunen, der de kartlegger behovet for barnehage på kveld og natt. Og jeg forstår jo på en måte hvorfor de gjør det, for det er masse foreldre som jobber kveld og natt. Jeg forstår det. Men da kjente jeg at det jeg har vanskelig for å gå god for en situasjon hvor de begynner å putte ungene på en institusjon på kveld og natt. Altså, noen vil kanskje argumentere for at det er akkurat sånn som vi gjør på dagtid. Ja, den sliter jeg med. Vi trenger ikke å gå mer inn i den, men det er bare et sånt eksempel.
Jo, men det er interessant fordi at det er vanskelig for oss å sette en teologisk nøyaktig grense for hva tid blir barnehage galt. Men det handler om problematiseringen av barnehage på grunn av teologi da, og ideologi i dette. Og det er en viktig sak. Og bare det som vi har vokst opp i og lever i nå, med sånn, 2 foreldre i full jobb, begge våre familier har det sånn. Vi har brukt barnehage. Bare det vil være støtende for våre foreldre. Så, og begge vi har kristne foreldre med på en tydelig sånne type familieverdier. Og jeg husker mamma og pappa snakket veldig bevisst om det. Og jeg vokste opp selv med at jeg ikke gikk i barnehage. Mamma var hjemme med meg. Jeg vet ikke hvordan det var med deg, Alf Kåre.
Jeg gikk ikke i barnehage. Da var det faktisk pappa som var grunnen til at jeg ikke gikk i barnehage, faktisk.
Ja, og jeg er ganske sikker på, jeg vet mine foreldre, men jeg er ganske sikker på dine foreldre, og veldig mange andre, i mer kan man si vår generasjon, hvis du er 30-40, som hadde kristne foreldre som bevisst ikke hadde barna i barnehage på grunn av familieverdier. Altså på grunn av egentlig forståelsen, skapelsen og at vi ikke tenker at karriere er så viktig, men at mors rolle er viktig, familie, kjernefamilien er viktig, og så videre. Og jeg husker mamma og pappa var ganske tydelig skeptisk til folk som på en måte sendte barna sine i barnehage kl. 7. Det var da nesten så de mente at det var barnemishandling. Og vi har jo selv, bare da neste generasjon, har jo gått mye lengre i den retningen. Så mye av dette er jo at vi har blitt vant med utviklingen i samfunnet, der konservative kristne, ja, bare for en generasjon siden og 2 generasjoner siden, ville synes at det var ganske vanskelig at vi gikk så langt som oss. For det går utover familien. Så det går, så vi, mine foreldre valgte jo da en mindre levestandard, lavere levestandard, for
ja.
Og at vi skulle ha mer tid med familien.
Det skal riktignok sies, da, bare for å ta den, at det var jo ikke full barnehagedekning, og barnehage var ekstremt mye dyrere på den tida der. Så
Yes, det er sant.
det vil, hadde det vært, hadde de hatt samme tilbudet, samme muligheten, og til å bruke samme andel av inntekt på barnehage som det vi har i dag, så kan det godt være at enda flere hadde gjort det. Det skal selvfølgelig sies. Så
Absolutt.
rammefaktorene var litt annerledes da.
Men man har jo rammefaktoren jo annerledes fordi man systematisk har jobbet for det i det norske samfunnet på grunn av feminismen. Altså det er derfor, altså det er en ideologisk begrunnelse til at vi har
Men
endret
det
samfunnet og ideologien faktisk. Altså, nei, og vi har endret økonomien faktisk i landet vårt basert på dette. Fordi at vi har gått over til en situasjon der det umulig kan overleve uten to fulle inntekter eller tilnærmet. Eller det er ekstremt vanskelig å finne seg bolig, og så videre, og så videre, som handler om at du har justert hele økonomien til at du ikke kan leve lenger sånn som man gjorde for en generasjon siden. Og det er ideologisk, altså det er på grunn av feminismen at vi er havnet i den situasjonen. Så, og det har jo ført til masse materiell velstand, men det har ført til mindre tid med foreldre og
Ja,
barn.
det har det. Og igjen, det er ikke sånn at vi er imot alt, men vi vil hele tiden trekke det inn til, men hva gjør de her tingene her med vårt syn på mann, kvinne, mor, far, familie, barn og andre ting som vi mener er helt gudgitt? Kanskje skal vi prøve å bevege oss litt og mer over på det med kjønnsrollemønster igjen og mann, for å få tatt den biten litt skikkelig også. Men alt det her vi snakker om når vi kjemper med ulike ting, og det er ikke alltid vi kan sette grensene noen supertydelig, men vi måler det hele tiden opp mot hva Bibelen viser oss. Hele tiden så drar vi det inn der, og vi jobber med egne hjerter, på sånn, men hva gjør det her med, forandrer det her måten jeg ser på verden, på en måte som igjen da blir annerledes enn det Guds ord viser oss. Vi drar det hele tiden inn der, på nytt og på nytt og på nytt. Det er sånn vi jobber med de her ulike spørsmålene, de ulike temaene. Og hjertet vårt er jo bare at ja, men vi ønsker å holde oss innenfor de rammene som Gud har gitt oss. Vi ønsker å være tro mot det som Gud har skapt. Det er det vi ønsker. Vi tror helhjertet på at det er det beste for oss. Så Gud skapte verden med en hensikt på en spesifikk måte, og han sa det var godt. Derfor holder vi oss til det. Og vi tror at det er det vil si at Jesus er Herre i vårt liv, at vi holder oss til det. Derfor måler vi alt opp mot det hele tida.
Ja, altså godt eksempel igjen på liksom hvordan vi jobber i denne podcasten. Jeg vil bare nevne før vi går over på mann og går litt videre i det med kjønnsroller, at jeg har nevnt feminismen og den kulturelle revolusjonen flere ganger, og det er helt riktig. Teknologiske forandringer er en stor del av det. Men vi skal ikke la liberalismen og kapitalismen slippe helt unna her heller. Så det finnes en venstre side
Ja.
ideologisk kamp for dette, som handler om å få kvinner ut i arbeid, som handler om en kamp mot tradisjonelle kjønnsrollemønstre, som handler om kamp mot ulikhet i økonomien mellom mann og kvinne, som er en kamp mot kjernefamilien, rett og slett. Og den har vært ideologisk og tydelig nå i mange tiår. Og den har en stor del av grunnen til alt dette. Abort er en stor del av grunnen. Men så finnes det en liberal og på en måte en markedsliberalistisk variant av dette òg, som har spilt sammen med dette. Og på en måte der kan du si at de kristne konservative måtte havne i midten, som de eneste som egentlig har kjempet kraftig for kristne familieverdier i det, da. Og dermed argumentet man er på en måte ikke så mot kjønnsrollene, eller liksom det er på en måte ikke det hovedbiten i det, eller at det er undertrykkelse og sånn, men man er veldig for friheten. Altså det skal være på en måte frihet for menn og kvinner, både frihet for damene også til å gjøre det hun vil, og så er det på en måte masse økonomiske fordeler da. Og markedsliberalismen på en måte pusher jo på en måte den materialistiske siden av dette, som også er en stor del av det. Veldig mange har jo da ikke valgt å ha to i jobb fordi at de er mot kristne kjønnsroller, men fordi at de vil ha mer penger. Altså, materialismen har rett og slett vært drivkraften bak det. Og dette har spilt sammen med mer sånn venstreside ideologien da. Sånn at på mange måter er det både den markedsliberalistiske siden og den mer sosialistiske og feministiske siden. Ja, så finnes det jo høyreside, sant? Liberale feminister. Så måtte alle disse har måtte jobbet egentlig for den samme biten da. Sant? For det er en fordel. Sånn, der på en måte høyre folk da ville sagt det at ja, vi er veldig for at kvinner skal ut i arbeid, men vi tror på private barnehager òg. Og vi har ikke noe imot at folk får profitt av å lage ha barnehage. Så vil på en måte venstresiden si det at ja, vi vil ha masse barnehager, men det skal være statlige barnehager osv. Men egentlig så har begge disse sidene jobbet sammen imot en kristen tradisjonell forståelse av kjernefamilien. Og på mange måter har på en måte KrF i alle år stått ganske sånn alene på å snakke, ja, familiepartiet og kjempe for disse sakene her. Og har vunnet noen sånne pittesmå biter da, der kontantstøtte var en av de. Så det er bare for å dra inn litt sånn ideologiske ting, siden at det er jo interessant her i podcasten. Men la oss snakke mer om mann og mannens rolle.
Ja, vi må snakke litt om det, for nå var vi inne på kvinnen i sted, og bare for at jeg kan høre Europa nesten, at det her sitter bare som to med mørke menn og snakker om kvinnen, og da snakker vi selvfølgelig om kvinnen og fødsel og omsorg. Og det er så stereotypisk. Jeg bare hører det med en gang.
Ja, det er så stereotypisk. Ja. Men det er så stereotypisk at du skulle tro at det var en del av skapelsen.
Ja. Og det så, jeg har litt lyst til å gå tilbake til det for å snakke enda mer om det. Men jeg tenker at for at vi skal rekke å ta mannsbiten av det, så må vi nesten gå inn i det nå, så får vi se hva vi gjør etterpå. Men det er mye mer å si der. Men det, la oss ta mannen da. Og vi begynte jo episoden med å snakke om konferansen Guds mann. Og det her med at det påstanden om at det finnes ikke kun ett syn på mannen i Bibelen. Og, det, og da, som vi sa, det finnes ulike, det finnes en variasjon i hvordan det ser ut å være mann, en mann i Guds bilde, kan du si. Det finnes en variasjon i det, men det er likevel innenfor et sett av rammer. Og det er det sett av rammer vi er opptatt av. Og så tror vi at det finnes en variasjon og en frihet innenfor det. Og så vi tenker at, ok, ja, det så finnes det ett syn på mannen? Ja, i den forstand at det er noen rammer som Gud har gitt for mannen. På den måten finnes det kun ett syn på mannen. Finnes det kun en måte å være mann på i sitt uttrykk? Nei, det finnes en stor variasjon i uttrykk på samme måte som finnes en stor variasjon i personligheter av mennesker. Så det finnes en helt enorm variasjon i personligheter, men det finnes en ramme for den personligheten å være innenfor.
Ja, og nå hoppet vi litt inn i det med sånn, hva er biologiske forskjeller mellom mann og kvinne, og så snakket vi om at kvinnen kan få barn, som er en sånn gigantisk stor ting, som får veldig store konsekvenser på mange ting. Og det var det vi snakket om først. Men det kommer jo ut ifra det at, ja, det finnes en biologisk forskjell fysisk, altså det vi kan se da, den biten av kroppen du kan se, psykologien er jo på en måte biologisk, men den fysiske biten som du kan se gjør jo at vi har forskjellige kropper, og de kroppene er spesialisert inn imot forskjellige ting, så du kan se, hvis du tar teleologien igjen, da, at vi skaper med en hensikt, og grunnen til at vi ser ut som vi ser ut, har en mening bak seg, og kommer til leder inn imot en kjønnsrolle etter hvert. Så er ikke det bare det at kvinnen kan få barn, men det finnes jo veldig masse sånne biologiske forskjeller. For eksempel er kvinnen da som har mindre hår, har mindre muskelmasse, og er mykere, for eksempel. Og alle disse tingene passer helt fint inn imot det, og både få barn og ta vare på barn, og inn imot omsorg. Så kroppen til kvinnen er spesialisert. Og du sier ikke at kvinnen kun kan gjøre det, jeg bare sier det at vi kommer ikke utenom at kroppen til kvinnen er spesialisert inn imot omsorg av små barn. På samme måte så ser du at kroppen til mannen er ikke spesialisert inn imot det. Og kroppen til mannen har da mye høyere muskelmasse, er mer kantete, vi er mer stikkete, det betyr at man for eksempel er mindre følsom for kulde. Det kan jo bekrefte i praksis fra 20 år med bibelskole, så kan vi se hvert eneste år hvem som synes det er for kaldt i klasserommet, og som ønsker det tepper, og hvem som synes det er for varmt. Så her er det en biologisk forskjell mellom menn og kvinner. Her er det variasjoner innenfor det, absolutt, men det er en helt tydelig rød tråd, og en gjennomsnittlig veldig sånn tydelig og klar forskjell. Så det betyr at menn er mer designet, for eksempel for å være ute. Man er mer designet for fysisk hardt arbeid. Og i vår tid så er vi så teknologiske, og vi har så mye om mekaniske, sant? At veldig mye av det er ikke det like viktig lenger. Men i store deler av historien så har det vært en kjempeviktig ting, som har på en måte fordelt arbeidsoppgavene veldig naturlig. Så hvis du ser liksom for deg et gammelt hus, enten på prærien eller på, liksom i en skrent på Vestlandet, for et par hundre år siden, så det er helt klart det at hvis du har da mange barn, så de fleste hadde det, du har små barn som de som oftest hadde, så er mamma spesialisert for å være med de. Sant? Og vi må karikere dette for å på en måte få fram de biologiske forskjellene. Mens hvis en av de skulle være spesialisert til å hogge ned trær og på en måte bygge videre på huset, så er det helt klart at det er mannen som er mest spesialisert for det. Og derfor ser vi det gjennom alle kulturer, gjennom hele historien, at når det gjelder de store fysiske jobbene, så har det hovedsakelig vært mannen som har gjort. Og når det har vært å ta vare på, spesielt de små barna, så har det vært noe damen har gjort. Og det vil si at det ikke blir ikke sosialt konstruert hovedsakelig, men det er hovedsakelig noe som kommer ut fra fysiske, biologiske forskjeller som naturlig fordelte en del arbeid. Og så vil det være masse overlapp der. Og det er jo ingenting som er galt, sier det, at nei, nå er det galt at mamma går ut og hogger ned treet, liksom. Nei, det er absolutt, og det sier at det er galt at pappa er nå inne og passer på barna. Men det har vært en veldig sånn logisk arbeidsfordeling i arbeid og i familien gjennom hundrevis og faktisk tusenvis av år i alle mulige slags kulturer. Så det kommer ikke fra ingen sted, sant? Og det er liksom bare noen eksempler på den fysiske forskjellen, det er mange andre, men dette er også en ting som berører psykologien. Fordi at kjønnshormonene for eksempel påvirker psykologien vår kjempemasse. Og bare dette her med at mannen har så mye mer testosteron, det får psykologiske konsekvenser. Og det vet jo alle som hvis man har drevet med doping for eksempel, der man tuller med disse tingene, og gir for eksempel mannlig kjønnshormoner til kvinner og sånne ting, så får ikke det bare en fysisk effekt som gjør at man får med muskler sterkere, og plutselig er det østtyske kulestøtere som rett og slett begynte å få bart og skjegg. Sant? Du fikk fysiske forskjeller, at du fikk mannlig kjønnshormoner, men du fikk også psykologiske forskjeller. Sant? Det endret psykologien til de som fikk det. Så psykologien til en mann og en kvinne er bare basert på testosteron, og så er det masse andre ting også. Men bare den biten, det gjør en forskjell. Sånn at du ser at mannen for eksempel er mer konkurranseorientert, er mer aggressiv, og er mer villig til å ta risiko og sånne type ting, mens kvinnen er betydelig lavere på det. Og dette er en psykologisk forskjell som alle seriøse vitenskapsfolk og biologer på dette vil jo på en måte erkjente at her er det forskjell lenge før du kommer til sosial konstruksjon og forskjellige kulturer og sånne ting til det der. Så bare helt sånn fysisk, biologisk, så får det konsekvenser for psykologien. Og det gjør at sånne type ting som at i alle kulturer og i alle tider så er det flest menn som har vært mest voldelig, det er flest menn som har havnet i fengsel, det er flest menn som i vår kultur som krasjer med bil og kjører for fort, og så videre, og så videre, og så er det ekstremsport, og det finnes utallige eksempler på dette. Men vi må snakke om disse her biologiske tingene før vi kommer til de mer sånne her finjusterte bitene som har med kultur og kulturelle forskjeller å gjøre. Så bare biologien gjør at det er veldig stor forskjell på mann og kvinner.
Ja da, det er det. Og noen vil kanskje tenke at men må vi fokusere så mye på biologien? Vi trenger jo ikke det, og kan ha ulike tanker rundt det da. Men der vil jo vi har mye mer å si enn bare biologien, men vi må holde fast på at biologien, altså det er det Gud har skapt. Det må vi holde fast på. Og så vi bruker så mye tid på det, fordi at en forsøker å komme seg bort ifra at det Gud har skapt har faktisk en hensikt. Det er en mening bak det. Jeg vet jeg gjentar meg selv, men vi måtte på en måte bare hamre det inn. At, ja, men hallo, folkens, Gud har skapt det sånn. Vi må ikke prøve å tukle med det. Gud har skapt det sånn med hensikt. Og så jeg er helt med på en diskusjon om nøyaktig på en måte, hva konsekvenser det skal ha. Og jeg er helt med på at konsekvensene av biologien kan variere, det kan endre seg. Jeg er helt med på det, men bare innenfor rammeverket med at Gud har skapt oss sånn av en hensikt. Så lenge vi ikke avviker fra det, så er jeg helt med. Men vi må snakke om biologien på nytt og på nytt og på nytt, for det er jo nettopp biologien da, som er under såpass angrep, kan du si, i dag. Og vi som kristne må holde fast på, Gud har skapt oss sånn av en hensikt, og det vil vi forholde oss til og innrette oss etter punktum. Det er ikke noe utenom det, det må vi bare gjøre. Gud har skapt det sånn. Og så kan vi snakke om, okay, men hvordan ser det ut i dag? Ja, det er greit. La oss ha en samtale. Hvordan ser det ut i dag? Jeg er helt med. Det må vi gjerne gjøre. Men vi snakker om biologien igjen og igjen og igjen av en grunn. Men vi har andre ting også enn bare biologien å snakke om. Det har vi.
Ja. Men vi må ta utgangspunkt der, sant? Og vi kan på en måte ikke, hvis man hopper over den fysiske og psykologiske forskjellen på mann og kvinne ut fra biologien, hvis man bare hopper over det og kun snakker om kjønnsroller, så har du på en måte, du har utelatt en så gigantisk stor del av det, og du vil, man vil da tenke det at vi kan styre dette som vi vil, at vi på en måte er ja, blank slate, og at vi er på en måte uten et utgangspunkt, og at dette kan vi styre helt som vi vil, og at personlighet er bare liksom helt, liksom, det er bare som et blankt lerret, og det finnes ingen forskjell, og det er totalt glidende greier på mann og kvinne, og det er farlig med, det er alltid farlig med ideologier som dramatisk vil prøve å endre på hvordan vi er skapt, altså hvordan vi er skrudd sammen. Du måtte ha vært bruke såpass mye makt for å tvinge det på en måte mot hvordan vi er, sant? Det er som å putte liksom en sånn stjerneform inn i en rund form, i sånn her babyleke. Og derfor må vi snakke om at fysisk og psykologisk så finnes det en del utgangspunkt som vi bare ikke kan hoppe over. Vi kan ikke løpe fra det. Ja, og så betyr det fortsatt at det finnes rom her. Det betyr ikke det at vi må gjøre kjønnsrollene for strange likevel. Ja, det finnes variasjoner, det finnes noen byggeblokker som vi må ha i bunn. Og i vår kultur så prøver man å hoppe over disse her byggeblokkene. Vi prøver å late som at ikke de finnes. Og vi faktisk helt strategisk lager kjønnsroller som faktisk strider imot gjennomsnittet av hvordan mennesker er, og strider imot gjennomsnittet ikke bare liksom fordi at kulturen har vært sånn, men fordi at vi faktisk er sånn, altså vi biologisk og psykologisk er sånn. Så når du da, som jeg har jo ofte dratt frem NRK julekalender, men man kan jo dra frem de nyeste Marvel-filmer eller alle mulige slags filmer, når man helt sånn bevisst lager kjønnsroller der kvinnen har en tradisjonell mannlig kjønnsrolle og der mannen har en tradisjonell kvinnelig kjønnsrolle, så sier man egentlig det finnes ingen biologisk, psykologisk et fundament her som gjør at vi driver har forskjellige kjønnsroller. Dette her er kun sosialt konstruert, dette er kun kulturelt, og vi kan endre det, og derfor så fyrer vi ut denne her ideologien sånn at folk får fornyet sitt sinn da, på en måte, for andre måter man tenker på, sånn at vi begynner å handle annerledes, for man vil tenke at alt sitter bare i måten vi har blitt opplært å tenke på. Det finnes ingenting i oss som driver disse tingene. Så når en mann kjører en senket BMW alt for fort, så er det kun fordi at han er lært opp til det. Det har ingenting med at det finnes sykt mye mer testosteron i den mannen som gjør det at han er mye mer sannsynlig dratt mot og kjøre fort, og maskiner og biler og de tingene der. Så vi må snakke om dette.
Ja, vi må snakke om det. Og det å ikke ville forholde seg til måten Gud har skapt oss på, er jo egentlig bare opprør igjen. Det er bare at, ja, men vi vil ikke ha Jesus som Herre. Vi vil ikke forholde oss til at Gud har skapt oss. Ja, men vi har lyst til å leve selv, vi har lyst til å være Herre i eget liv. Det er egentlig bare opprøres ånden på nytt igjen. Det er syndefallet igjen og igjen og igjen, som bare kommer opp i menneskets hjerte, på nytt og på nytt og på nytt. Nei, vi vil ikke ha Gud som Herre. Nei, vi vil styre selv. Og vi er som treåringer som bare sier nei til alt. Og vi er i konstant trassalder og vil bare bestemme selv. Sånn, beklager, men det er ikke det kristne livet. Vi bestemmer ikke selv. Det må vi bare få hamret inn en gang for alle også. Det er, vi bestemmer ikke lenger selv, for Jesus han bestemmer, for vi har gitt vårt liv til han. Og så får jeg meg til å tenke på Romerne 9. I Romerne 9 så har du denne greien der, så liksom, men hvem er du, menneske, som tar til motmæle mot Gud? Kan verket si til håndverkeren, hvorfor gjorde du meg slik? Bestemmer ikke pottemakeren over leiren, så han av samme klump kan lage en krukke til fint bruk, en til simple bruk. Skal vi ikke snakke om hva det betyr sånn sett? Poenget her er bare sånn, kan virkelig vi som mennesker si til han som har laget oss, nei, vi vil ikke være sånn. Nei, vi vil ikke forholde oss til det. Han som har laget en potte, altså pottemaken som har laget en potte, en krukke, liksom, kan krukka si, jeg liker ikke måten å lage meg på, jeg vil være annerledes. Ja, men det hjelper ikke, for du kan ikke forandre deg selv. Gud har skapt deg som en potte. Du er den potta som Gud har laget deg som, og det er helt umulig å komme unna. Det er rammeverket for oss kristne. Og derfor prater vi om biologien hele tiden. Det finnes mer enn bare biologi her, hvis jeg kommer til det, men derfor snakker vi om det her igjen og igjen og igjen.
Så jeg tenker jo, i hvert fall for min del, et naturlig på en måte for et kristenkonservativt utgangspunkt, så ser vi det at kjønnsrollene gjennom historien, de har variert, de har vært mer eller mindre smale. Men sånn i hovedsak så har jo de på en måte lagt i samme linje som det vi tror skapt som. Og på en måte i på en måte linje med hva si, biologien og psykologien som forskjellig på mennesker. Fortsatt i dag i 2023 i Norge. Altså, det har ikke noe å si hvor du blir født da. Altså, du vil ha disse her tingene i deg likevel. Så derfor har ikke vi på en måte, fra kristent hold har det ikke kommet noe sånn her brutalt oppgjør med kjønnsrollene, fordi at vi mener at de ikke er i motsetning til, kan man si, Guds bilde eller Guds skapelse. Men det vi kan være med på er at de kan ha vært for trange. At de har på en måte hatt mangel på variasjoner, at det finnes folk som mindre treffer på en måte gjennomsnittet, som har unødvendig blitt, på en måte, blitt vært utenfor, eller på en måte ikke har fått lov til å ja, oppleve, kan vi si, frihet og utfoldelse da, sant? At det vil alltid være en prosent som vil på en måte vike såpass fra det standarden at det kan godt være at vi skal ha en bredere på en måte forståelse av kjønnsrollene, og det tror vi det finnes ganske godt grunnlag for i Bibelen, for at hvis vi tar mann da, så ser vi beskrevet ganske mange forskjellige typer menn. Ikke til den grad at vi da mener det at alt er sosialt konstruert, alt er bare flytende, det finnes ikke ingen biologisk ting som har noen konsekvens på kroppen og psykologien. Nei, men likevel innenfor at vi er veldig distinkt forskjellige som mann og kvinne, så ser vi det at David, han var annerledes enn Saul.
Enn sine brødre òg. Han var annerledes enn sine brødre.
Enn sine brødre. Og egentlig det interessante ting der, hvis vi bare tar akkurat de folkene der. Saul var egentlig ganske følsom type han også for så vidt, så han var ikke det beste eksempelet på en sånn klassisk maskulin type. Men hvis du tar David, han er ganske forskjellig fra brødrene sine. Han er kanskje den mest myke, den mest liksom der, dype fyren, den mest kunstneriske personen av de. Selv om han var en krigerskare da, altså han slo Goliat og forskjellig, men han hadde en definitivt sensitiv kunstnerisk side, og David blir jo virkelig, måtte løftet opp som en som et sånn som den store kongen og så, og som, det står ingen plasser i Bibelen at liksom bare, nei, David var en femiklatt, vi må ikke være som han liksom, men han har jo masse, kan du si, sånn ikke stereotype maskuline verdier som en del av hans personlighet. Hvis du tar hans sønn Salomo, så er jo han nesten enda mer sånn. Altså, han var jo ikke en kriger engang, han kan ta vekk hele den biten, sant? Men han var en poet, han også, han var liksom en intellektuell, og liksom han, det var ikke den typiske liksom sånn der mannemann som man kanskje tenker seg for seg at guttmannkonferansen bare vil elske fram. Så i Det nye testamentet så har du, ok, Peter var kanskje mer sånn typisk brautende mannemann personlighet, og sånn håndverker, fisker liksom. Men Johannes var ikke det, sant? Den næreste vennen til Jesus. Så han hadde helt klart mer poetiske, mer myke, mer følsomme sider. Og
Kjærlighetens
alt dette bare for å si,
apostel.
det finnes en bredde da. Ja. Kjærlighetens apostel, det finnes en bredde i mannsrollen i Bibelen.
Ja, det finnes en bredde der, og skal vi ta det liksom tilbake i en moderne kontekst, da, så er det sånn, en mer urban mann som liker å gå på kafé, er ikke mindre mann enn en bonde på bygda. Altså, det er ikke gitt at han er mindre mann fordi han er urban og liker å gå på kafé og ikke vet hvordan han skal slakte et dyr og hogge ned et tre. For der er vi helt enige i at den typen kjønnsrollemønster, det har vi ikke noe trua på sånn sett. Selv om det skal sies, vi tror han kommer fra et sted likevel, men okay, vi kan la den ligge likevel da. Men ja, så vi er helt med på at det blir for trangt. Det er vi helt med på. Og derfor må vi gå dypere. Og da, det får meg til å tenke på altså Efeserbrevet. Det er et naturlig sted å gå. Det er av flere grunner. Der har du hele underordningsgreiene som vi ikke har tid til å ta i dag. Det får bli en egen episode senere. Så vi hopper galant bukk over det akkurat nå. Men Efeserbrevet 5 starter i vers 1 med ha Gud som forbilde. Det er det Efeserbrevet kapittel 5 starter med. Ha Gud som forbilde. Og litt lenger ned i vers 21 så har du det verset med, der Paulus skriver at dere menn, dere elsk kona deres sånn som Kristus elsker kirken og ga seg selv for den. Ok, men akkurat nå snakker vi ikke direkte om biologi, men vi snakker om et kall fra Gud Og vi tror Gud, altså Gud har gitt et kall, et generelt kall til menn, et generelt kall til kvinner. Vi tror på et spesielt kall også. Men han sier først for alle en formaning om ha Gud som forbilde, og så får menn en spesifikk formaning om at elsk deres kona, sånn som Kristus elsker kirken og ga seg selv for den. Det får meg også til å tenke på noen ting du har sitert på i vårt andre artikkel, det er det at mannen gjør jobben sin og kona blomstrer, sa du. Det handler jo om det her, at du kan se på kona om mannen er en Guds mann. Hvis kona blomstrer, da tror vi på at det finnes en Guds mann i andre ender. Og når vi snakker om biologien for eksempel, ok, mannen er sterkere, så er det, vi vet jo at da er det mange som hevder at vi må komme oss vekk fra den biologiske forståelsen, for det vil bare naturlig lede til at menn skal herske, fordi at de er sterkere. Men da lever den jo i en virkelighetsforståelse som handler om makt. Da lever den i en virkelighetsforståelse som handler om den sterkestes rett. Men det er jo ikke en kristen virkelighetsforståelse. En kristen virkelighetsforståelse er jo at en skal legge ned sitt liv. Og med den biologiske forståelsen, med at menn er sterkere enn kvinner, så får vi også et kall om at vi skal bruke vår styrke til å legge ned vårt liv for å løfte opp kvinnen og familien. Det er vår jobb. Vår jobb er å beskytte, vår jobb er å løfte opp, vår jobb er å blomstre. Ja, vi skal faktisk gi oss selv for den. Vi skal gi oss selv. Vi må se på Jesus. Han ga sitt liv for oss. Det skal vi gjøre for vår kvinne, for våre barn. Det er liksom det ultimate kallet for en mann, er jo det. Og det er jo utenfor sånne ting som det her, da, at vi sier Bibelen har definitivt kjønnsrollemønster å gi oss. Bibelen har noen rammer vi ikke kan gå utenfor. Og det her er en av de tingene, at skal du være en gudsmann, for å bruke det uttrykket, skal du være en mann etter Guds hjerte, vet du hva? Da må du bruke hele din styrke og alt du er på å legge ned ditt liv for din kone og for dine barn. Det er et såkalt kjønnsrollemønster som Bibelen gir oss, som vi ikke kan komme utenom, og det er derfor vi sier at Bibelen gir faktisk både menn og kvinner spesifikke ting som vi ikke kan løpe fra. Og så kan spørre, ja, men hvordan vil det her se ut? Jo, det kan få mange ulike uttrykk, store og små, i hverdagslivet, i vanskelige ting, i lette ting. Det kan få mange ulike uttrykk. Det er, men for å ta et sånt spesifikt, bare sånn ekteskap mellom meg og velene, en sånn konkret måte jeg prøver å tenke på det her på, er at det, og det nå bruker jeg bare som et eksempel på hvordan jeg bruker det her kallet for å jobbe med hvordan jeg kan være en mann som Gud har skapt meg til. Hvis jeg og Ellen har kranglet, vi begge er fulle av følelser, begge synes det er vanskelig, ingen har lyst til å være først til å si unnskyld. Det tror jeg alle ekteskap kan kjenne seg igjen i. Hvis vi er i den situasjonen, så prøver jeg sikkert alltid klarer det, men da prøver jeg, basert på det her verset her, så prøver jeg å tenke, nå legger jeg vekk meg selv, prøver å møte Ellen. Jeg legger vekk min opplevelse av urettferdighet. Jeg legger vekk mitt behov for å bli prioritert, og mitt behov for å bli sett. Det legger jeg vekk nå, og jeg bøyer meg ned, og jeg prøver å møte henne og gi henne det hun trenger. Og det er en sånn helt konkret, hverdagslig måte der jeg prøver å anvende det her kallet til meg som mann, at jeg må elske min kone sånn som Jesus elsker meg, og jeg elsker jo Jesus fordi han elsker meg først. Han tok initiativet. Derfor mener jeg at et kall til meg som mann om å ta initiativet til å elske min kone, det betyr selvfølgelig ikke at ikke hun skal ta initiativ til å elske meg. Det betyr bare at jeg har det med meg hele tiden i min forståelse av hva det vil si å være mann. Sånn er det vi bruker Bibelen til å gi oss en viss type kjønnsrollemønster.
Men Bibelen sier også at en mann skal vinne sin hustru i hellighet og ære. Så det ligger i dette med initiativtagelse, så finnes det på en måte flere eksempler på det. Og at man er kalt på en spesiell måte til å være initiativtager og til å gå i spissen. Det samsvarer over og med at i Efeserbrevet 5-teksten, men også flere andre steder i Bibelen, så blir man beskrevet som hode i familien, leder i familien. Og fordi at vi er så flasket opp på postmodernisme, marxisme og liberalisme, så med en gang på en måte vi tenker leder, så er det suspekt, og vi lett tenker det blir undertrykkelse. Så dette har vi jo snakket om fra starten av denne podcasten, at det på en måte det bryter med en kristen virkelighetsforståelse av autoritet og posisjon. Hvis du leser hva Jesus faktisk skriver om ledelse, og og når for eksempel apostlene drev og kranglet om hvem av de som var den største, så underviser Jesus nettopp om dette. Og han sier at det ikke sånn hos dere, sånn som det i verden, at ledere hersker over de som står under dem. Men i Guds rike så det sånn at den som vil være størst skal være den minste. At den som høyt, den skal gå lavest. Og Jesus demonstrerte dette gjennom å vaske disiplenes føtter. Og på en måte sier det at hvis jeg gjør dette med dere, dere kaller meg herre og mester, og det er riktig, jeg er det. Hvis jeg gjør dette med dere, så må det skylde dere å gjøre dette med hverandre, og de dere leder. Og på samme måten så viser Efeserne brevet 5, akkurat når det står om at mannen er hodet, og at kvinnen skal underordne seg mann og mann i hodet, så er det på en måte det neste som står, er jo akkurat det som Afghore leste, nemlig at hvordan er det du ser ut å være hodet og leder? Jo, det ser ut som at du skal ta den posisjonen og den styrken, og så skal du legge den ned. Sånn som på samme måte som Jesus, sant, var i himmel, og så la han til side sin guddommelighet. Han i stedet for å tenke på seg selv og sin posisjon, så kom han og ble som et menneske, ble som en tjener, tok på seg en tjeners skikkelse. Og på samme måte ser det ut da. Det er det vi skal demonstrere som menn. Vi skal demonstrere Kristus som leser ned sitt liv som en tjener. Så det er motsatt av egoisme da. Det er motsatt av dominans. Det er motsatt av å herske. Så vi er blitt gitt biologisk og psykologisk en styrke som er annerledes enn kvinnen. Kvinner er definitivt en styrke. Men det finnes en større fysisk styrke. Det finnes gjerne en lettere for å på en måte konfrontere, lettere for å gå i ledelse. Det ligger ned i oss både fysisk og psykologisk som menn. Men Jesu kommando er det at den styrken skal da brukes, som Salf Kåre sa, til å tjene, til å løfte opp, til å beskytte. Det er Guds design. Så det finnes ingen, det finnes ikke noe forsvar for å være en dominant undertrykkende mann i Bibelen. På ingen måte. Hver eneste gang det står om de tingene der, så blir det konfrontert i Bibelen. Og til og med de gamle testamentene, hvis du ser på kongene, så ser du helt klart at de kongene som hersket med de var sine understøtter, de ble helt tydelig konfrontert av Gud og profetene, mens de som tjente og løftet opp, blir løftet opp som gode konger. Så autoritet i seg selv er ikke suspekt i Bibelen. Så vi er ikke anti-autoritet, vi er ikke anti-strukturer, vi er ikke anti-underordning, men innholdet av hva strukturen er og hva det betyr, da det er alltid sånn at posisjon og styrke skal brukes til å tjene. Og det er jo dette jeg tror de fleste instinktivt også på en måte kjenner igjen dette, og dette er liksom skaperordning, sånn at hvis du har, med mindre du er ekstremt mot all autoritet og alle strukturer, du er en anarkist eller noe, så vil de fleste tenke det at en god statsleder, det er en som tjener folket og legger ned sitt liv, sant? Og vi er ikke imot nødvendigvis at det finnes en statsleder, men vi vil ikke at noen skal være en tyrann, vi vil at de skal tjene. Og hvis de gjør det, så får de faktisk masse respekt og ære, sant? Jeg husker så en video av en bedriftsleder i Japan som de måtte, de gikk dårlig med bedriften, og han bestemte seg for å bare ta ned lønnen sin ned til en vanlig arbeider, flyttet kontoret sitt ned til alle de andre, og tjente og arbeidet og demonstrerte på en måte at han lot ikke de lide for å ta dårligere, han ville selv være med og ta lasse. Og da kjenner vi med en gang, yes, det er en leder. Så vi er ikke imot at han ledet bedriften, men vi er imot at han opptrådte som en tyrann, eller som en undertrykker. Sånn, så instinktivt, så på en måte, ja, Bibelen er for ledelse, men det er hvordan du leder som er nøkkelen.
Ja, det er det. Og nå tror jeg Jesus måtte jo komme til jorda for å ta hånd om synd, men han kom og ga seg selv. Han gikk foran. Han gikk først. Og han gikk inn for å virkelig få erfare hva det vil si å være oss. Og det, hvis du leser brevbrevet, så der står jo så mye om akkurat det, om at Jesus har blitt prøvd i alt på samme måte som vi, men uten synd. Jesus, han gikk gjennom hele greiene for oss. Han gikk først. Det er sånn Jesus leder. Og hvis du har et problem med autoritet, så er det faktisk du som har et problem. Det er ikke Jesus. Det er ikke til å komme utenom at det finnes god autoritet. Hvordan i all verden kan vi ha en Gud? Hvordan i all verden kan vi ha en hersker? En herre? Hvis autoritet i seg selv er galt og feil, det er ikke det. Det er når synden har fått forlov til å vri på autoritetet, da det er problem. Men det er synden som er problemet, ikke autoritet i seg selv. Så autoritet, sånn som Gud har gitt oss det, alltid i rammene av at den som har autoritet, den bøyer seg ned, og den elsker, og den gir, og den offrer. Det er autoritet i Bibelen. Og derfor er autoritet godt. Og derfor går vi til det her. Vi søker det her.
Ja, så der er det noen eksempler. Det er jo selvfølgelig ikke utfyllende om mannsrollen, men det er klart at disse tekstene, sammen med biologien, viser helt klart at det finnes en kjønnsrolle i Bibelen. Og som jeg sa i det intervjuet, og som denne MF-professoren var skeptisk til, så vil vi si at det finnes et mannsbilde i Bibelen. Men det finnes en variasjon i personlighet og hvordan det ser ut. Men det finnes ikke på en måte, det vil ikke være, la oss si Peter og Johannes da, hvis vi skal prøve dette på liksom, ok, Peter var kanskje virket som, var en mer sånn typisk manemann, som vi kaller det, men hvis Johannes var en, i personlighet, en mykere type, mer dypere, mer poetisk, mer
han var
opptatt av
tordensønnen,
kjærlighet. Ja, i begynnelsen var det. Det skjedde et eller annet med han. Men den som, på måte skal si, Johannes da, etter han møtte Jesus og etter pinsedag, så det er de karakteristikkene som kommer fram. Sant? Så vil vi likevel si det at sentralt for mannsrollen vil være ekte mann. Og det finnes jo et unntak. Paulus snakker om et kall til å være enslig og singel for Guds rikets skyld. Altså men jeg vil si at det er et unntak i forhold til skaperordningen, at manns primærkall er å være ekte mann og far. Og hvis du tar da Peter og Johannes også eksempler på forskjellige personligheter, så vil likevel rollen deres vil være ganske lik. Og det å være far vil fortsatt være å være hodet i familien. Men det kan være det at Johannes gjorde det på en litt annen måte, at det så litt annerledes ut fra hans personlighet enn Peter. Det kan være at Peter var litt mer kjeftete og tydelig. Så det kan være det at Johannes var enda flinkere til å lytte til sin kones behov og sånne ting. Altså, vi vet ikke så mye om Peter og Johannes, men vi vet jo at disse forskjellene finnes i menn, og disse forskjellene finnes i kvinner. Sant? Og det vil ikke bryte den variasjonen innenfor, det vil ikke bryte med Guds skaperordning eller mannsrollen i kristen forståelse. Men vi vil likevel tenke det at man er kalt til å være en far da, og man er kalt til å være hodet i familien, og at det ser ut som noe. Og vi tror likevel at selv om Johannes var mer følsom, så er det klart at biologisk sett så var han en mann. Du ville se det på kromosomene, og mest sannsynlig så vil han, om man var mer følsom og mer poetisk, kan man si, så gjennomsnittlig, som oftest, vil han nok likevel være mer maskulin i temperament enn de fleste damene han har rundt seg, og sikkert sin kone. Og så finnes det noen som du er gift med, en mann som er mye mer sant, i forhold til gjennomsnittet mer feminin, og som er da kanskje gift med en dame som i forhold til gjennomsnittet er mye mer maskulin, og da vil de tingene der være mye mindre tydelige, så er det klart at det finnes. Det finnes, jeg kjenner flere som er gift der det er greien, og for de vil dette liksom være litt mer utfordrende. Flertallet, så vil på en måte disse kjønnsrollene og disse tingene passe ganske godt til temperament. Det er flertallet, og det er viktig å si, for det virker som i kulturen vår, det er ikke sant. Det er alltid unntaket som blir tatt fram som heltene i filmer, og liksom Pixar og Disney i filmer, det er liksom alltid de som er annerledes enn mønster. Altså, liksom, men vi må huske det, at gjennomsnittet fortsatt er ganske klassisk. Ja. Men så er det klart at hvis man bryter med det, så betyr ikke det at du har gjort noe galt. Du kan godt være, du er skapt sånn, det kan selvfølgelig ha med kultur og familie og sånn å gjøre også, det kan spille inn. Men da vil det være mer utfordrende, sant? Å lande godt i en klassisk maskulin rolle, eller for en kvinne å lande trygt i en feminin rolle. Men jeg tror det er viktig likevel at ja, det må være rom for de forskjellene. Vi må ikke gjøre det for smalt. Vi må anerkjenne de personlighetsforskjellene. Men vi må være forsiktige så vi ikke går dit postmodernistene går, eller feministene går og sier at derfor finnes det ingen forskjell. Derfor er alt bare en glidende overgang. Derfor finnes det ingen psykologisk, biologisk forskjell. Derfor er det ikke noe sånt som at det er et gjennomsnitt. er annerledes. Vi må bare si, ok, du er ut for gjennomsnittet, men du elsker å ta Gud likevel. Og det finnes en vei for deg å være en mann, være en kvinne, innenfor Guds rammer, selv om at du på en måte bryter litt med gjennomsnittet.
Ja, så liksom, på spørsmålet, finnes det en måte å være mann I Bibelen på? Så det sånn, helt sånn, overordnet sett, så vil vi si, ja, det finnes en måte. Så skal du gå et hakke lenger ned, så kan du si, nei, det finnes to. Familiefar eller singel. det du kan si. Som mann så du enten singel, men da har du også gitt hele ditt liv I tjeneste for Gud. For Bibelen gir ingen åpning for å være singel og ikke gi hele livet ditt I tjeneste for Gud. Det gir Bibelen ingen åpning for. Så det sånn, enten...
Altså, singel og sitte på kaffebar og finne singel kvinner og ha one night stands, altså det ikke en bibelsk
kjøsrolle. Så enten så lever du singel og gir hele livet ditt I tjeneste for Gud, eller så du en familiemann så fortsatt det tjeneste for Gud, men du må bruke betydelig tid og energi, som også selvfølgelig en tjeneste for Gud for all del, med å være der for din kone og oppdra dine barn. Så det er alternativene du har som mann. Det enten gi hele livet tjeneste for Gud, eller oppdra din familie på en gudfryktig måte. Det valgene du har, men uavhengig av om du velger det ene eller det andre, så kjenner du likevel ikke unna at Gud har kalt menn til å gi sitt liv. Kjenner du ikke unna. Og så kan du alltid si at det Paulus snakker om her jo da menn, gi livet deres legg ned deres liv for deres kone så det liksom I konteksten av å være gift. Så da kan man alltid prøve seg på ja, men hvis jeg ikke singel så ikke jeg bunnet av det. Men da kan vi noen andre ting I Bibelen som gjør at du bunnet likevel.
Ja, sant? Og hvis du da tar det enda et nivå lavere, innenfor disse rammene da, finnes det forskjell på menn, finnes det alle kvinner like, alle menn like, nei da her finnes det variasjoner, men vi tar alltid utgangspunkt I de større rammene og så ser vi liksom på ok, så kommer vi liksom til de personlige forskjellene på slutten, og så må vi på en måte deale med de I lys av de andre rammene, det en kristen måte å sette det opp på, vi tar utgangspunkt I Gud og skapelsen og så kommer vi ned til oss Mens dette vanskelig I vår kultur, for at vi skal alltid ta utgangspunkt I meg selv. Min opplevelse, mine følelser, hvordan jeg min personlighet. Og så skal det definere alt annet. Og så vil vi ikke forholde oss til sånne store rammer som det. Men vi helt sånn konsekvent, vi gjør det motsatt vei. Og det tenker vi igjen, så arrogante som folk tenker å gjøre. Vi tror at det en kristen måte å tenke på. Og så individbiten kommer til slutt. Og da tror vi det, vet du hva, Gud så god. At til og med innenfor disse her rammene, biologien og psykologien som vi har, de rammene som Gud har gitt I forhold til kjønnsroller I Bibelen, så finnes det masse frihet til å uttrykke disse her på forskjellige måter. Innenfor Guds ramme. Og der det plenty av forskjell på våre personligheter. Så det ikke et problem for oss. Det bare det at vi kan ikke ta utgangspunkt I individet og følelsen, og dermed sprenge alle rammen og si det. Alt sosialt konstruert. Det finnes ingen ramme. Nei, det tror ikke vi på.
Vi tar aldri utgangspunkt I oss selv. Vi gjør ikke det. Altså, vi sier ikke at vi selv ikke viktig. Vi kjempeviktige. Vi så viktige at Jesus døde for oss. Så viktige vi. Men vi tar aldri utgangspunkt I oss selv. Det bare det vi sier. Og så det hadde vært interessant hvis noen synes at den kjønnsrollene vi maler opp nå, vi kunne gått mye mer inn I det, og for så vidt, men det får bli en annen episode, for nå har vi hoppet lenge. Men det hadde vært interessant om noen faktisk mener at det vi beskriver her trangt, har oppriktig vanskelig for å se at noen mener at det vi snakker om her trangt. Men det kan være.
Da må du på en måte være imot disse liksom fundamentale forskjellene I utgangspunktet, og mener at det I seg selv ikke sant, eller det trangt. Og ja, de om det, men altså, vi mener at dette her både helt naturlig for mennesket, og ikke noe stress I det hele tatt.
Men,
og,
men vi jo bare noen arrogante mørke menn og stender. Det jo... jeg synes alltid det litt morsomt. Det skjer en gang iblant at noen kan feste merkelappen arrogant på oss. Det skjer en gang iblant, det alltid det like morsomt når det skjer. Det høres utrolig arrogant ut når jeg sier det på den måten jeg gjør nå, da. Men naturligvis. Men det jo som regel at vi blir kalt arrogant fordi at vi faktisk mener at noen ting rett og sant. Vi mener at noen ting rett og galt. Vi mener at det finnes noen ting som vi må forholde oss til, og vi mener det tydelig. Og da det noen som synes det veldig vanskelig å forholde seg til, og derfor mener at vi arrogant. Og da er det jo alltid like morsomt for meg da, når jeg tenker på at, ja, men du som mener at jeg er arrogant, du mener jo at det jeg sier feil. Så du har jo sterke meninger som bare er andre meninger enn mine. Så er det ikke like arrogant av deg da å mene tydelig det du mener. Men det er det tydeligvis ikke. Det er bare for at vi mener at Gud har gitt oss en ramme, at det er arrogant. Men at du får lov til å styre dine rammer, det er visst ikke arrogant. Så det er tydeligvis arrogant å mene at, vet du hva, vi må underlegge oss Jesus og oppgi vår egen autoritet over eget liv. Det er arrogant. Men å si jeg er herre over mitt liv, og jeg skal bestemme alt, og ingen skal få lov til å bestemme noen ting over mitt liv, nei, det er visst ikke arrogant. Jeg vet at det her er en karikering, men jeg kan både le litt av det og bli litt sånn irritert over hele den greia der.
Ja, det er veldig interessant, akkurat det der. Ja, vi kunne hatt en egen, hel egen episode for akkurat det spørsmålet om hva er egentlig arrogant.
Det
Det
får
var
bli en annen
spennende.
episode.
Det får du en gang. Vi må avslutte. Det ligger selvfølgelig mye mer i kjønnsroller enn det vi har snakket om her, og vi fikk ikke snakket så mye heller om kvinns kjønnsroller. Kjønnsrolle for kvinnen, men vi snakket om dette med barn, vi snakket om det med hvordan det er en ekstremt stor del av det, men vi fikk ikke gått videre på det. Men vi vil jo si, bruk de samme prinsippene da, som vi gjorde når vi snakket mer om det i forhold til mann. Det finnes noen overordnede rammer i biologien, psykologien, det finnes noen rammer som Bibelen viser i forhold til mann og kvinne. Også på det under der igjen, så finnes det forskjell i personlighet som der det vil være variasjoner i hvordan dette på en måte blir levd ut. Og det vil liksom være vår hovedmåte å se det på.
Jeg tenker vi stopper der, jeg. Det blir hoppet
Ja,
lenge.
super det.
Yes. Ha det bra. Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.